Գլուխ 7-րդ. Օլիվերը շարունակում է իր կամակորությունները. Նոա Քլեյփոլը փողոցներով վազելով արագությամբ հասավ աղքատանոց։ Դարպասի առաջ փոքրինչ հանգստանալուց հետո նա դեմքին տվեց չափազանց ահաբեկված արտահայտություն և մեծ ուժգնությամբ ծեծեց այն։ Դուռը բաց անող ծերունին աղքատանոցի ամենահին բնակիչներից էր։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա միայն ողբալի դեմքեր էր տեսել, բայց Նոա Քլեյփոլի վշտահար դեմքից շփոթված ընկրկեց։
«Ինչ է պատահել տղային»՝
հարց տվեց ծերունին այլայլվելով։
«Միստր Բամբլ, միստր Բամբլ»՝
աղեղարշ աղաղակեց Նոան, հաջողությամբ կատարելով իր դերը։ Միստր Բամբլը, որը պատահաբար մոտերքում էր, ոչ միայն լսեց այս ձայնը, այլև այնքան վրթովվեց, որ բակ խուժեց առանց իր եռանկյուն գլխարկի։ Զարմանալի և ուշագրավ մի երևույթ, որը ցույց է տալիս, թե անգամ Բիթլը հանկարծակի և ուժեղ հուզմունքի ազդեցության տակ մի րոպե կարող է կորցնել իր պաղարունությունը և մոռանալ անձնական արժանապատվությունը։
«Օ, միստր Բամբլ, տերիմ», ասաց Նոան, «Օլիվերը, տերիմ, Օլիվերը այնպիսի»։
«Ինչ է, ինչ է պատահել»՝
ընդհատեց միստր Բամբլը, որի սառն աչքերում ուրախության կայծեր ցոլացին։
«Միթե փախել է, միթե նա փախել է, Նոա»։
«Ոչ, տերիմ, չի փախել, նա չի փախել, տերիմ, նա ուղակի կատաղել է»՝
պատասխանեց Նոան։
«Նա փորձեց սպանել ինձ, տերիմ, հետո նա փորձեց սպանել Շարլոթին, հետո տանտիրուհուն, տերիմ, օ, որքան սաստիկ է ցավում, այնպիսի տանջալի է, գիտեք, տերիմ»։
Ապա նա մարմինը օձի նման գալարեց, կծկեց, զանազան այլանդակ ձևեր ընդունեց և հաջող կերպով տպավորեց միստր Բամբլին, որ Օլիվերի վայրագությունների պատճառով իր ներքին օրգանները մեծապես վնասվել են և որ ինքը այդ րոպեին տառապում է սուր ու անտանելի ցավերից։ Երբ Նոան տեսավ, որ միստր Բամբլը իր հաղորդած տեղեկությունից բացարձակապես շշմեց, տպավորությունը ավելի խորացնելու համար սկսեց սաստիկ լաց լինել, և երբ տեսավ, որ բակով անցնում էր սպիտակ բաճկոնով ինչ-որ ջենտլմեն, նրա ողբն ու կոցը ավելի սրտառուճ դարձավ։ Նա իրավմամբ ըմբռնեց, որ մեծապես պատշաճ կլիներ վերոհիշյալ ջենտլմենի ուշադրությունը գրավել իր վրա և նրա զայրույթը գրգռել։ Եվ արդարև այդ բանը անմիջապես գրավեց ջենտլմենի ուշադրությունը։ Նա հազիվ էր երեք քայլ հեռացել, երբ շուռ եկավ և զայրացած հարցրեց, թե այդ շան լակոտը ինչու է կաղկանձում և միստր Բամբլը ինչու չի ծեծում նրան այնպես, որ այդ ձևական ոռնոցը փոխվի իրական լացի։ «Որփանոցի աղքատ տղաներից է, սեր, որին համարյա սպանել է, համարյա սպանել է փոքրիկ թվիստը», ասաց միստր Բամբլը։
«Ով աստվածներ»,
բացականչեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը ընդոստ կանգ առնելով։
«Ես այդպես էլ գիտեի. ես հենց սկզբից էլ զարմանալիորեն նախազգում էի, որ այդ հանդուկն փոքրիկ վայրենին մի օր անպայման կախաղան կբարձրանա»։
«Նա փորձել է սպանել նաև սպասուհուն, սեր»,
ասաց միստր Բամբլը բոլորովին այլայլված դեմքով։
«Եվ իր տիրուհուն»,
միջամտեց միստր Քլեյփոլը։
«Նաև իր տիրոջը, կարծում եմ դու այդպես ասացիր, Նոա», ավելացրեց միստր Բամբլը։
«Ոչ, նա տանը չէ, այլապես նրան էլ սպանած կլիներ»,
պատասխանեց Նոան։
«Թվիստն ասաց, որ այդպիսի ցանկություն ուներ»։
«Ինչպես»՝
ասաց, որ այդպիսի ցանկություն ուներ»՝
հարցրեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։
«Այո, տերիմ», պատասխանեց Նոան։ «Եվ խնդրում եմ, տերիմ, տիրուհին ուզում է իմանալ, թե արդյոք միստր Բամբլը չի կարող իր սուղ ժամանակից մի քանի րոպե տրամադրելով անմիջապես գալ այնտեղ և խարազանել նրան, քանի որ միստր Սովերբերին բացակայում է տանից»։
«Իհարկե, տղաս, իհարկե»,
ասաց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը, բարեհամբույր ժպտալով և շոյելով Նոայի գլուխը, որն իր գլխից մոտավորապես 3 մատնաչափ բարձր էր։
«Դու լավ տղա ես, դու շատ լավ տղա ես, առ քեզ մի պենի»։ «Բամբլ, գավազանդ վերցրու և շտապ գնա Սովերբերիների մոտ, տես ինչ որ պետք է արա, չխնա ես, Բամբլ»։
«Ոչ, չեմ խնայի, սր»,
պատասխանեց Բիթլը, գավազանի ներքին ծայրին ամրացնելով այն մոմած թելը, որով խարազանում էին ծխական հանցավորներին։
«Սովերբերիին ասա, թողնա էլ չխնայի»։
Նրա հետ ոչինչ չի կարելի անել առանց մտրակի գործածության և առանց գլուխ ջարդելու, ասաց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։
Դուք անհոգ կացեք, ես ամեն ինչ կարգի կբերեմ, պատասխանեց Բիթլը։
Ապա գավազանը հանդիսավոր կերպով վերցրեց, եռանկյուն գլխարկը ըստ պատշաճի դրեց գլխին և Նոա Քլեյփոլի հետ շտապեց դագաղագործի խանութը։ Այստեղ իրերի դրությունը չէր բարելավվել։ Սովերբերին դեռևս տուն վերադարձած չէր, իսկ Օլիվերը նույն ուժգնությամբ շարունակում էր ոտքով հարվածել նկուղի դռանը։ Միսիս Սովերբերին ու Շարլոթը այնպիսի վարգույներով նկարագրեցին նրա գազանաբարով վերաբերմունքը, որ միստր Բամբլը ապշեց և խոհեմություն համարեց նախքան դուռը բացելը դրսից բանակցել տղայի հետ։ Հետևաբար, իբրև նախաբան, նա ոտքի մի հարված իջեցրեց դռանը և բերանը մոտեցնելով բանալու անցքին խոր և տպավորիչ տոնով ասաց.
«Օլիվեր,
դե ինձ ազատ արձակեցեք»,
պատասխանեց Օլիվերը ներսից։
«Գիտես, թե ով է խոսում քեզ հետ, Օլիվեր»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Այո»,
պատասխանեց Օլիվերը։
«Եվ չես վախենում, սեր, չես դողում այդ ձայնից»,
հարցրեց միստր Բամբլը։
«Ոչ»,
ասաց Օլիվերը համարձակորեն։ Պատասխանը շշմեցուցիչ էր։ Դա բոլորովին նման չէր այն խոսքերին, որ միստր Բամբլի ականջները առհասարակ սովոր էին լսել։ Նա բանալու անցքից հանդիսավոր կերպով հեռացավ, մարմինը ձգեց, գլուխը բարձրացրեց և լուր զարմանքով նայեց մյուս երեքին։
«Օհո, գիտեք, միստր Բամբլ, երևի նախելագարվել է»,
ասաց միսիս Սովերբերին։
«Անգամ նրանից նվազ խելք ունեցող որևէ տղա չէր համարձակվի գոնե ձեզ հետ այդ ձևով խոսել»։
«Դա խելագարություն չէ, տիկին»,
պատասխանեց միստր Բամբլը մի քանի րոպե խորհրդածելուց հետո։
«Դա միս է»։
«Ինչ է»՝
բացականչեց միսիս Սովերբերին։
«Միս է, տիկին, միս»՝
պատասխանեց Բամբլը խստությամբ։
«Դուք չափազանց եք կերակրել նրան, տիկին. դուք նրա մեջ կերտել եք մի կեղծ սիրտ և արվեստական հոգի, որ վայել չէ նրա վիճակի մարդուն. Եվ հանձնաժողովի անդամները, միսիս Սովերբերի, որոնք գործնական փիլիսոփաներ են, կհաստատեին այդ ճշմարտությունը. աղքատներն ինչ գործ ունեն սրտի կամ հոգու հետ, այն էլ բավական է, որ նրանց թույլատրում ենք ապրել. Եթե տղային կերակրեիք միայն խաշիլով, տիկին, այս դեպքը երբեք չէր պատահի»։
«Աստված իմ, աստված իմ»,
բացականչեց միսիս Սովերբերին, աչքերը բարեպաշտորեն հառելով խոհանոցի առաստաղին։
«Ահա թե ինչ է նշանակում առատաձեռն լինել»։
Ինչ խոսք, որ Օլիվերի նկատմամբ միսիս Սովերբերին չափազանց առատաձեռն էր եղել։ Նա տղայի համար անխնա կերպով շռայլել էր իրենց ճաշի ավելցուկները, որ ուրիշները չէին ուտում։ Հետևաբար նա լռելիային և հեզաբույր կերպով ընդունեց միստր Բամբլի ծանր մեղադրանքը, մինչդեռ նա բոլորովին անմեղ էր այդ հարցում։
«Ահ»,
ասաց միստր Բամբլը, երբ Լեդին հայացքը նորից իջեցրեց գետնին։
«Իմ կարծիքով այժմ կարելի է միայն մի բան անել. մի քանի օր պետք է նրան թողնել նկուղում, քաղցած պահել, ապա նկուղից դուրս բերելուց հետո նրա աշկերտության ամբողջ շրջանում միայն խաշիլով կերակրել. նա վատ ընտանիքում է ծնվել. դրանք դյուրագրգիր մարդիկ են, միսիս Սովերբերի, դյուրագրգիր. թե հիվանդապահ քույրը, թե բժիշկը ասացին, որ նրա մայրը այնպիսի դժվարություններ է տեսել և այնքան է տառապել մինչև այստեղ հասնելը, որ անգամ որևէ առողջ կին չէր կարողանա տոկալ այդ բոլորին և շաբաթներ առաջ կմահանար»։
Օլիվերը միստր Բամբլի այդ խոսակցության միջոցին, հանկարծ լսելով ինչ-որ նոր ակնարկություն իր մոր հասցեին, այնքան ուժգին թափով էր սկսեց ոտքի հարվածները, որ բոլոր ձայները խեղդվեցին այդ աղմուկի մեջ։ Այս ճգնաժամային պահին Սովերբերին վերադարձավ տուն։ Լեդիները գիտեին, թե ինչպես կարելի է դագաղագործի զայրույթը առավելագույն չափով գրգռել։ Հետևաբար Օլիվերի կատարած հանցագործության մասին պատմեցին այնպիսի ծայրահեղ չափազանցություններով ու խեղաթյուրանքներով, որ միստր Սովերբերին մի ակնթարթում նկուղի դուռը բաց արեց եւ իր ըմբոստ աշկերտի օձիքից բռնելով դուրս քաշեց նրան։ Օլիվերի հակուսները ծեծից պատրվել էին, դեմքը ճանկրտվել էր ու կապտել, մազերը ծրիվ էին եկել ճակատի վրա։ Այնուհանդերձ, երբ նրան դուրս բերեցին իր բանտից, զայրույթի արտահայտությունը դեռևս մնում էր նրա շարագունած դեմքին։ Նա Նաոյի վրա մի ցասումնալից հայացք նետեց եւ անվախորեն նայեց նրան։
«Խոսք չկա, լավ տղա ես երևում, այնպես չէ»՝
ասաց Սովերբերին, սաստիկ ցնցելով նրան եւ բրոնզկի ուժեղ մի հարված իջեցնելով նրա ականջին։
«Մորս անպատվեց»՝
պատասխանեց Օլիվերը։
«Հետո ինչ, ապերախ թշվառական»՝
վրա տվեց Միսիս Սովերբերին։
«Քո մայրը արժանի էր այդ նախատական խոսքերին»։ Նույնիսկ ավելի վատ խոսքերի էր արժանի։
«Ոչ, արժանի չէր», ասաց Օլիվերը։
«Այո, արժանի էր»,
ասաց Միսիս Սովերբերին։
«Ճիշտ չէ»,
գոչեց Օլիվերը։ Միսիս Սովերբերին փղծկաց։ Նրա արցունքները վճռական դեր խաղացին միստր Սովերբերիի որոշման մեջ։ Տղան պետք է իսկույն պատժվեր, հակառակ դեպքում, ինչպես հայտնի է փորձառու ընթերցողին, ամուսնական այդ կարգի վեճերում ընդունված սովորության համաձայն նա կհամարվեր անտարբեր, անզգա, քարսիրտ մի ամուսին, մարդկային կոչումին անարժան, ստոր մի արարած եւ զանազան շատ հաճելի բարեմասնություններ, որոնք հնարավոր չէ պարփակել այս գլխի սահմաններում։ Չնայած այն բանին, որ միստր Սովերբերիի հեղինակությունը սահմանափակ էր տան մեջ, այնուամենայնիվ հանուն արդարության պետք է ասել, որ իր իրավասությունների ներած չափով նա լավ էր տրամադրված տղայի հանդեպ։ Դա գուցե նրանից էր, որ իր շահը այդպես էր պահանջում, գուցե եւ այն պատճառով, որ Միսիս Սովերբերին հարկադրում էր նրան։ Բայց այժմ ուրիշ ելք չկար, խուսափելը անհնարին էր, տղան պետք է անպայման պատժվեր։ Հետևաբար դագաղագործն այնպես սաստիկ գանակոծեց նրան, որ անգամ Միսիս Սովերբերին գոհ մնաց դրանից եւ միստր Բամբլի ծխական գավազանի կիրառումը ավելորդ համարվեց։ Օրվա մնացած մասը Օլիվերը արգելափակված մնաց խոհանոցում մի շերտ հացի եւ ջրահանի կողքին։ Գիշերը Միսիս Սովերբերին դրան առաջ դարձյալ նախատական խոսքեր ուղեց նրա մոր հասցեին, ապա սենյակ մտնելով հրամայեց գնալ վերև ու պարկել։ Օլիվերը լուր հնազանդվեց եւ Նոյայի ու Շարլոթի ծաղրական քրքիչների տակ բարձրացավ վերև։ Եվ ահա այստեղ դագաղագործի մռայլ խանութի խոր լռության մեջ մեն-մենակ մնալով, Օլիվերը տեղի տվեց իր զգացմունքների ուժեղ հորձանքին, որ ցերեկվա այդ դաժան վարմունքից հետո կարող էին զարթնել նույնիսկ մանկան հոգում։ Նրանց անարգանքները նա լսել էր արհամարանքով։ Նրանց մտրակի հարվածներին դիմացել անտրտունջ, որովհետև նրա սիրտը այնպիսի հպարտությամբ էր համակված, որ նա իրեն թույլ չէր տվել անգամ մի ճիչ արձակել։ Բայց այժմ, իր խուցի զարհուրելի մենակության մեջ, երեխան ծունկի իջավ հատակին, երկու ձեռքերով երեսը ծածկեց և սկսեց դառնորեն արտասվել։ Թող Աստված իսեր մարդկության պատվի խնայի նման անմեղ արարածներին այդքան վաղ հասակում այդքան դառնություն ճաշակելուց։ Օլիվերը երկար ժամանակ անշարժ մնաց այս դիրքում։ Մոմը համարյա սպառվել էր մոմակալում, երբ նա վեր կացավ, զննող հայացքով դիտեց շուրջը, լարված ուշադրությամբ ականջ դրեց, ապա անաղմուկ քանդելով դռան փականքը դուրս նայեց։ Ցուրտ խավար գիշեր էր։ Տղային այնպես թվաց, որ երկնակամարում պսպղացող աստղերը երբեք այդքան հեռու չէին եղել երկրից, քամի չկար։ Գետնին ուրվագծված ծառերի մռայլ ստվերները մահասարսուռ տեսք ունեին։ Նա դուռը դարձյալ կամացուկ ծածկեց, մոմի սպառվող լույսի տակ թաշկինակի մեջ ծրարեց իր ունեցած մի քանի իրերը, հետո նստելով նստարանին, սպասեց լույսի բացվելուն։ Երբ արշալույսի առաջին շողերը փեղկերի արանքից ներս թափանցեցին, Օլիվերը վեր կացավ եւ դուռը դարձյալ բացեց։ Նա երկչոտ նայեց շուրջը, մի րոպե վարանեց, ապա դուռը ծածկեց եւ դուրս եկավ։ Նա նայեց ճամփի աջ ու ձախ կողմերը, չիմանալով ուր փախչել։ Հիշեց, թե սայլերն ինչպես էին բլուրնի վեր համընթաց բարձրանում։ Ինքը եւս գնաց նույն ուղությամբ եւ դաշտերի մեջ հասնելով մի արահետի, որը ինչպես նա գիտեր, որոշ տարածությունից հետո միանում էր գլխավոր ճանապարհին, արագ քայլերով շարունակեց առաջ գնալ։ Օլիվերը որքան լավ էր հիշում այդ արահետը։ Ագարակից աղքատանոց փոխադրվելիս ինչպիսի շնչասպառությամբ էր նա վազել միստր Բամբլի կողքից։ Այժմ հենց այդտեղով էլ պետք է անցներ։ Սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել, երբ մտածեց այդ մասին։ Նույնիսկ մի պահ որոշեց ետ դառնալ, բայց երկար էր քայլել և շատ ժամանակ կկորցներ ճանապարհը փոխելով։ Բացի այդ, վաղ առավոտ էր և հազիվ թե նկատեին իրեն, հետևաբար նա շարունակեց իր ճամփան։ Աղքատանոցի այս բաժամունքը հասնելիս նա ոչ ոքի չտեսավ դրսում։ Ըստ երևույթին դրա բնակիչները դեռևս քնած էին։ Օլիվերը, կանգ առնելով, պարտեզից գախտագողի ներս նայեց։ Ինչ որ երեխա ածուներից մեկի մոլախոտերն էր մաքրում։ Երբ նա իր դժգույն դեմքը մի րոպե վեր բարձրացրեց, Օլիվերը նկատեց, որ այդ իր նախկին ընկերներից մեկն էր։ Օլիվերն ուրախացավ գնալուց առաջ նրան տեսնելով, որովհետև չնայած նա իրենից փոքր էր, բայց եղել էր իր բարեկամն ու խաղընկերը։ Նրանք շատ անգամ միասին խարազանվել էին, միասին սոված էին մնացել և միասին արգելափակվել։
«Կամաց, տիկ»,
շշնջաց Օլիվերը, երբ տղան վազեց դեպի դուռը և նրան ողջունելու համար բազրիկների արանքից իր նիհար ձեռքը դուրս երկարեց։
«Որևէ մեկը զարթնել է»։
«Ոչ ոք բացի ինձնից»,
պատասխանեց երեխան։
«Ոչ մեկը չպետք է իմանա, որ ինձ տեսել ես, տիկ»,
ասաց Օլիվերը։
«Ես փախչում եմ, նրանք ինձ ծեծում են, տիկ, նրանք ինձ հետ վատ են վարվում, և ես գնում եմ իմ բախտը որոնելու մի հեռավոր վայրում, չգիտեմ թե ուր, որքան գունատ ես. Ես լսեցի, թե ինչպես բժիշկը նրանց ասաց, որ ես շուտով կմեռնեմ»,
պատասխանեց երեխան դժգույն ժպիտով։
«Անչափ ուրախ եմ, որ քեզ տեսա, սիրելիս, բայց հեռացիր, շտապ հեռացիր այստեղից»։ «Ոչ, ես պետք է մնաս բարով, ասեմ քեզ»,
պատասխանեց Օլիվերը։
«Ես քեզ դարձյալ կտեսնեմ, դիկ, անպայման կտեսնեմ, այն ժամանակ դու հանգիստ ու երջանիկ կլինես»։ «Հույս ունեմ, որ երջանիկ կլինեմ»,
պատասխանեց երեխան։
«Մահից հետո անշուշտ երջանիկ կլինեմ. գիտեմ, որ բժշկի ասածը ճիշտ է, Օլիվեր, որովհետև երազում այնքան հաճախ եմ տեսնում երկինք, հրեշտակներ և բարի դեմքեր, որ արդու ժամանակ երբեք չեմ տեսնում. համբուրիր ինձ»,
ասաց երեխան և ցածր դարպասից վերև մագլցելով իր փոքրիկ բազուկներով փաթաթվեց Օլիվերի վզին։
«Գնաս բարով, սիրելիս, աստված քեզ հետ»։
Մանկական անմեղ շուրթերից դուրս եկած այս օրհնությունը առաջինն էր, որ հայցվում էր Օլիվերի համար, և նա իր հետագա կյանքի բոլոր զրկանքների ու մաքարումների, նեղությունների ու փոփոխությունների ընթացքում երբեք չմոռացավ այն։